Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainartri. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini. This Will Make You Smarter adalah antologi sains populer yang disunting John Brockman, pendiri dan editor Edge. Buku ini berangkat dari pertanyaan tahunan Edge kepada banyak ilmuwan, penulis, dan pemikir terkemuka. Yaitu konsep ilmiah, apa yang paling dapat memperbaiki perangkat berpikir setiap orang. Jawabannya hadir sebagai lebih dari satramatu esai pendek, bukan sebagai satu teori tunggal atau panduan langkah demi langkah. Bidangnya luas, mencakup psikologi, ilmu saraf, biologi, ekonomi, fisika, filsafat, hingga ilmu sosial. Karena itu, tujuan buku ini bukan memberi daftar fakta ilmiah, melainkan memperkenalkan lensa mental yang membantu pembaca menilai masalah, bukti, ketidakpastian, dan keputusan dengan lebih baik. Ada gagasan tentang ilusi fokus, beban kognitif, eksperimen, kecerdasan kolektif, jaringan, serta kemampuan hidup bersama hal yang belum diketahui. Formatnya ringkas dan mudah diakses, tetapi kepadatannya menuntut pembaca berhenti sejenak untuk menghubungkan satu konsep dengan pengalaman dan keyakinannya sendiri. Buku ini pada dasarnya adalah latihan metakognisi, yaitu belajar mengamati cara kita berpikir. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, metakognisi sebagai tujuan utama bukan sekadar penambahan pengetahuan. Gagasan pemersatu buku ini adalah metakognisi, yaitu kemampuan untuk memeriksa proses berpikir sendiri. Banyak buku sains populer menjelaskan satu bidang atau satu temuan besar. Sebaliknya, Brockman mengumpulkan konsep yang dapat dipakai pembaca untuk bertanya. Asumsi apa yang sedang saya gunakan, informasi apa yang saya abaikan, dan seberapa kuat dasar kesimpulan saya. Perbedaan ini penting karena pengetahuan faktual cepat bertambah dan berubah, sedangkan kebiasaan menilai cara berpikir tetap berguna di banyak situasi. Sebuah konsep ilmiah menjadi alat kognitif ketika ia mengubah cara seseorang membingkai masalah. Misalnya, memahami ketidakpastian dapat menahan dorongan untuk memberi jawaban terlalu tegas. Memahami skala dapat mencegah kita menyamakan fenomena yang tampak serupa, tetapi bekerja pada ukuran waktu atau ukuran fisik yang sangat berbeda. Bentuk antologi juga mendukung tujuan tersebut. Pembaca tidak diminta menerima sistem tertutup dari satu pengarang, melainkan membandingkan banyak cara pandang yang kadang saling melengkapi dan kadang menegangkan. Hasil yang diharapkan bukan rasa sudah menguasai semua ilmu, melainkan kerendahan hati intelektual. Buku ini mengarahkan pembaca untuk melihat bahwa keputusan yang baik sering dimulai dengan pertanyaan yang lebih baik, batas pengetahuan yang diakui, dan kesediaan merevisi pendapat saat bukti baru muncul. Kedua, ilusi fokus dan beban kognitif menjelaskan mengapa penilaian sehari-hari mudah menyimpang. Kontribusi Daniel Kahneman mengenai ilusi fokus dan Nicholas Carr mengenai beban kognitif menunjukkan sisi praktis dari proyek buku ini. Ilusi fokus merujuk pada kecenderungan manusia memberi bobot berlebihan pada satu hal yang sedang menonjol dalam perhatian, lalu memperlakukannya seolah menentukan keseluruhan kualitas hidup atau hasil keputusan. Saat memikirkan pindah kota misalnya, seseorang dapat terpaku pada cuaca sambil mengabaikan hubungan sosial, biaya pekerjaan, dan rutinitas yang juga berpengaruh. Konsep ini tidak mengatakan bahwa faktor yang disorot tidak penting. Intinya, perhatian yang sempit membuat penilaian total menjadi tidak proporsional. Sementara itu, beban kognitif mengingatkan bahwa kapasitas perhatian dan memori kerja terbatas. Lingkungan yang penuh gangguan, pilihan, dan informasi dapat menurunkan kualitas pemrosesan, bahkan ketika semua informasi tampak tersedia. Dua konsep ini bersama-sama memberi prosedur sederhana. Sebelum membuat kesimpulan, pisahkan pertanyaan besar dari faktor yang paling mencolok. Lalu, kurangi kerumitan yang tidak perlu, catat pertimbangan penting, dan beri jeda sebelum memilih. Buku ini tidak menjanjikan manusia dapat bebas dari bias atau keterbatasan perhatian. Namun, ia memperlihatkan bahwa desain lingkungan, cara menyusun pertanyaan, dan disiplin mengecek faktor yang terlupakan dapat membuat kesalahan yang dapat diprediksi menjadi lebih mudah dikendalikan. Eksperimen dan ketidakpastian menggantikan kebutuhan akan kepastian palsu. Sejumlah esai dalam buku ini menempatkan eksperimen dan ketidakpastian sebagai kebiasaan berpikir yang saling berkaitan. Richard Dawkins menyoroti eksperimen, sedangkan Lawrence Krauss membahas hidup dengan ketidakpastian. Keduanya menentang kecenderungan umum untuk memperlakukan keyakinan awal sebagai jawaban akhir. Eksperimen bernilai bukan hanya di laboratorium. Sebagai pola pikir, ia mengajarkan bahwa dugaan perlu menghadapi kenyataan, kondisi perlu dibedakan, dan hasil perlu dapat mengubah pendapat dalam kehidupan sehari-hari. Semangat ini dapat diterapkan melalui percobaan kecil, seperti menguji metode kerja selama periode tertentu, membandingkan hasilnya, lalu mengubah pendekatan berdasarkan bukti. bukan semata kesan pertama. Namun, buku ini juga menekankan bahwa tidak semua persoalan akan segera menghasilkan data yang tegas. Ketidakpastian bukan kegagalan intelektual yang harus ditutupi dengan jawaban cepat. Ia sering merupakan keadaan yang paling jujur ketika bukti belum cukup, sistem terlalu rumit, atau masa depan belum terjadi. Mengakui batas pengetahuan membantu membedakan fakta, inferensi, dan spekulasi. Sikap ini juga mengurangi dua kesalahan yang berlawanan, yaitu menolak bukti karena tidak sesuai harapan, atau menerima klaim dramatis hanya karena terdengar pasti. Nilai praktisnya terletak pada keputusan yang bersifat sementara tetapi terbuka untuk dikoreksi. Dengan begitu, berpikir ilmiah dipahami sebagai proses pembaruan, bukan sebagai gudang kepastian. Keempat, jaringan dan kecerdasan kolektif memperluas batas kemampuan individu. Buku ini tidak membatasi kecerdasan pada otak individu. Tema jaringan, aliran informasi, dan kecerdasan kolektif menunjukkan bahwa kualitas pemikiran juga bergantung pada bagaimana pengetahuan bergerak di antara orang, institusi, dan alat. Matt Ridley, misalnya, menyoroti kecerdasan kolektif, yaitu kemampuan kelompok menghasilkan pemecahan masalah melalui pertukaran, spesialisasi, dan penggabungan gagasan. Tidak seorang pun menguasai seluruh pengetahuan yang mendasari kehidupan modern. Kemajuan muncul karena orang dapat memakai hasil kerja, koreksi, dan keahlian orang lain. Namun, buku ini tidak menyamakan keramaian dengan kebijaksanaan. Jaringan dapat mempercepat penyebaran informasi yang baik, tetapi juga dapat memperkuat kekeliruan, pengulangan, dan kepercayaan yang tidak diuji. Karena itu, pembaca perlu memperhatikan sumber, insentif, keragaman sudut pandang, serta mekanisme koreksi dalam suatu komunitas informasi. Sebuah kelompok yang semua anggotanya mengulang asumsi sama mungkin terasa kompak, tetapi kurang mampu menemukan kesalahan. Sebaliknya, perbedaan keahlian dan kritik yang berbasis bukti dapat meningkatkan ketahanan penilaian bersama. Implikasi praktisnya terlihat saat memilih sumber berita, membangun tim, atau memakai teknologi digital. Pertanyaan yang relevan bukan hanya siapa yang paling pintar, melainkan bagaimana informasi diuji, siapa yang dapat mengoreksi, dan apakah jaringan tersebut memberi ruang bagi pengetahuan yang berbeda untuk benar-benar bertemu. Terakhir, keragaman skala dan konteks mencegah penyederhanaan masalah yang kompleks. Salah satu kekuatan antologi ini ialah ajakannya untuk berpindah skala dan konteks. Terence Sejnowski membahas kekuatan berpikir dalam kelipatan 10, sementara Giulio Boccaletti menyoroti analisis skala. Inti pelajarannya adalah bahwa suatu penjelasan yang masuk akal pada satu ukuran belum tentu cukup pada ukuran lain. Fenomena biologis, sosial, ekonomi, dan fisik dapat berubah sifat ketika rentang waktu, jumlah pelaku, atau ukuran ruangnya berubah. Masalah pribadi yang tampak segera mungkin memiliki penyebab jangka panjang. Sebaliknya, pola statistik dalam populasi tidak selalu menjelaskan alasan tindakan satu orang. Kesadaran akan skala mencegah pembaca menarik kesimpulan besar dari contoh kecil atau memakai aturan sederhana untuk sistem yang memiliki banyak tingkat interaksi. Prinsip ini sejalan dengan perhatian buku pada konsekuensi tak terduga dan batas model. Model diperlukan untuk menyederhanakan kenyataan, tetapi setiap model memilih unsur mana yang dimasukkan dan mana yang dikesampingkan. Maka pertanyaan pentingnya adalah, pada skala apa model ini bekerja dan kondisi apa yang membuatnya gagal? Cara berpikir tersebut berguna ketika menilai grafik, kebijakan, klaim kesehatan, atau perubahan teknologi. Buku ini tidak menawarkan rumus universal untuk kompleksitas. Yang ditawarkan adalah disiplin untuk memeriksa ukuran, batas, dan konteks sebelum merasa bahwa sebuah penjelasan sudah lengkap. Kesimpulannya, This Will Make You Smarter paling sesuai bagi pembaca sains populer yang ingin memperluas cara menilai dunia, bukan sekadar mengumpulkan pengetahuan lintas bidang. Mahasiswa, pekerja yang sering mengambil keputusan di bawah informasi tidak lengkap pembaca psikologi, serta orang yang tertarik pada hubungan antara sains dan kehidupan sehari-hari akan memperoleh manfaat paling jelas. Format esai pendek juga cocok bagi pembaca yang ingin menjelajahi banyak gagasan tanpa harus mengikuti satu argumen panjang. Namun, buku ini menuntut keterlibatan aktif. Banyak esai berfungsi sebagai pengantar yang padat, sehingga pembaca yang menginginkan penjelasan teknis mendalam perlu menindaklanjuti konsep tertentu melalui sumber lain. Keterbatasan itu sekaligus bagian dari desainnya, karena buku ini ingin memicu penyelidikan lebih lanjut, bukan menutup perdebatan. Dibanding buku pengembangan diri yang biasanya menawarkan metode tunggal dan kepastian praktis, antologi ini lebih berhati-hati. Ia tidak menjual satu resep menjadi cerdas. Sebaliknya, ia memperlihatkan bahwa berpikir lebih baik melibatkan pengenalan bias, pengelolaan perhatian, penghormatan pada bukti, penerimaan atas ketidakpastian. dan pemanfaatan koreksi sosial. Dibanding pengantar sains yang terfokus pada satu disiplin, keunggulannya ada pada pertemuan banyak bidang dalam satu pertanyaan yang sama. Keragaman suara itu membuat pembaca melihat pola lintas disiplin, sekaligus menyadari bahwa alat berpikir terbaik sering bukan jawaban tertentu, melainkan kebiasaan untuk menguji cara kita sampai pada jawaban. Jika Anda ingin mendukung John Brockman, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.